генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Ну, а тепер бачиш, що я не один, процедив він скрозь зуби. Ну, бачу, отказав той. Ну, то валі отсюль, покуль я тобі не наваляв. А я так само могу добре приложиться. Не спалохався той погрози. Але не так, як я, рикнув Василь. Другий раз я уже б'ю по трупе. Але з першого удару по тобі буде грати музику районний ансамбль з мальовничою назвою «Холодні ноги». Незнайомець тільки розсміявся, переломляючи місячні промні ровними білими зубами. Акурат місяць святів так зацікавлено, як быццам би сам хотів поглядеть, чим гэтая лясна сцена завершиться. Не нагледзеўся, як быццам нечага падобнага за тысячы гадоў да Васіля. «А зубы-то ўстаўныя», – прахрыпеў Васіль. «Не так шкада і выбіць, яшчэ сабе ўставіш». «Ну, не трэба так, малады чалавек. Я б, можа, і рад пазбавіцца вашай не самай ветлівай прысутнасці, але я заблукаў, я не мясцовы і не ведаю, куды ісці». «А хто ты?» – крыху змягчыўся Васіль. «Завуць мяне Чарлі. Сьогоднішняга дня і на нявызначаны тэрмін я Чарлі Мойшавіч. Для вас просто Мойшавіч. Я сваяк вашага лекара Альфонса Іосіфевіча Шляхера. Я вас бачыў ля яго задрыпанай амбулаторыі, як вы сёння на працу спешаліся, хіба што ад гэтай жа мамзэль. Я таксама медык з нядаўняга часу. Хіба што генетык і на паўстаўкі памочнік гінеколага. Хоць па сумяшчальніцтву і аграном яшчэ. І таму на правах медыка раю вам апрануць кашулю, бо хутка пахаладае, і вы можаце міжволі зацячы густымі смаркачамі, што ў вашай сітуацыі будзе няправільна расцэнена дамай. Воблакі сёння вечарам былі чырванаватыя, будзе вецер, а можа і дождж. А кабеця вашай увогуле не раю валяцца на сырой зямлі, можа застудзіцца, і будуць праблемы з цяжарнасцю». Васіль больш не мог терпець насмешак нейкага Чарлі у дадатак яшчэ і Мойшавіча. Ён, як раз'юшаны рысь, кінуўся наперад і хапіў таго рукой за твар. Так ён яго ўзненавідзеў, як індык чырвоная, а пасля рэзнуў другой рукою морду, як каня падкаваў. Хацеў дабавіць, але ўмяшалася дзяўчына. «Васіль, перастань, ты што, не бачыш, што ён не мясцовы і дурны ў дадатак?» «Бачу, з горада хіба». А можа, увогуле з Расіі. Нашы бы пры дзяўчыне ніколі не падышлі б, абы шлі бы бокам. Васіль так падумаў, што з горада або з Расіі, бо тут, у іх наваколлі, ніколі хлопец не падыдзе да другога, калі той з дзяўчынай. Перашкаджаць у такой сітуацыі – гэта найвялікшае хамства, якое мяжуе з быдляцтвам. Нават як хоча пабіцца з супернікам за дзяўчыну, то напачатку дачакаецца, пакуль той правядзе яе да хаты, і толькі пасля нападзе з баляскай ад бліжэйшага плоту. «О, якія тут рыцарскія звычкі!» – шчыра здзівіўся Мойшавіч, абціраючы твар рукой. «Не ведаў, прашу прабачэння. Я не хацеў вам нарабіць клопатаў, проста я заблукаў і параніў нагу, таму не магу ісці далей». «Хоць забіце мяне, хоць зарэшце, хоць закапайце жыўцом, а я застаюся тут. Ну, можа, вы мне пазычыце сваю нагу на час, то я тады пайду. Абяцаю заўтра вярнуць цэлую і непашкоджаную». Васіль не думаў адступацца. Першая перамога над непрыяцелем крыху павысіла яго самаацэнку і таксама, як ён думаў, падняла яго вартасць у вачах тут прысутнай дамы. Таму крыху быў залагодзіўся, як кот пасля смятаны. Але гэты Чарлі Мойшавіч не пакідае яму выбару. Ён па-ранейшаму здзекуецца і вядзе сябе як апошні хам. Васіль жа з дзяўчынай. Таму кожны прыстойны мужчына мусіць адваліць ад іх у цемру лесу, незалежна ад таго, пашкоджаная ў яго нага ці не, бо зараз і другую прыйдзецца пашкодзіць. І галаву таксама, і ўсё, што можна. У Васіля запульсавала ў скронях, пад горла палез камяк, вочы сталі настолькі чырвонымі ад ярасці, што ў святле месяца гэта было заўважна здалёк. «Застаешся, то я цябе тут і закапаю з тваімі ўласнымі нагамі», – сціснуў Васіль кулакі і зноў рушыў на Чарлі. «Апошні шанс, на выбар. Або ты скочыш адсюль тымі нагамі, якія маеш, або цябе панясуць гэтымі ж нагамі наперад. Добрая думка, дарэчы, і своечасовая». Але Алена зноў умешалася. Не чапай яго, Васіль, не бачыш, ён паранены і нейкі ненармальны, грэх лупіць такога. Яго жыццё і без цябе пакарала, розуму не дало, як старшыні нашага сельсавета. І паглядзі, які ён учарнелы, чорны, як пладародная зямля, відаць, кончаны алкаголік. Пайшлі адсюль, лес вялікі, гэта ж касабуцкі лес. «Я не алкаголік!» – крыкнуў ім след Чарлі. «Я загараў у Казахстане, служыў на Байкануры, афіцэрам, ваенным лекарам і аграномам. Там такое сонца яркае, як у вас месяц. Вось і падсмажыла мяне. А не ведаеце, чаму гэты вялікі лес называецца касабуцкі? Эй, куды вы? Васіль, ты што, спалохаўся? Ты баязлівец, Васіль! Ну скажыце хоць, чаму лес так называецца?» Але закаханыя пагрэбвалі працягваць з ім сабачыцца. Яны ўжо ішлі па гэтым вялікім касабуцкім лесе падалей ад новага знаёмага, пяшчотна ўзяўшыся за рукі. Добра, што месяц свяціў на ўсю моц, а то заблукалі б. Ды і так усе ногі паабівалі аб пні ды буралом. А колькі калючых лоз паабрывалі, і не палічыць. А месяц плыў справа ад іх і асвятляў закаханым дарогу сваім далікатным і пяшчотным срэбным святлом. Юнак усё родна ўвёў іх куды па гэтым таямнічым касабуцкім лесе, усё адно як ведаў, куды ім лепш трэба. «А праўда, чаму наш лес называецца касабуцкім?» – зацікавілася дзяўчына. «А халера яго ведае, трэба ў старых спытаць», – адказаў хлопец. Было бачна, што яму зараз не да гэтага, ён быў максімальна засяроджаны зусім на іншым. «Васіль, куды мы ідём?» – спытала яна. «Ты ведаеш, а гэты Чарлі Мойшавіч быў праў, як ні круці, праў», – адгукнуўся хлопец. «Нельга ляжаць на сырой зямлі. Я, дурань, так спяшаўся і не падумаў пра гэта. Прабач, калі ласка. Я тут ведаю адну паляну. Там яшчэ з мінулага году не вывезлі вялікую капу сена. Пераначуем там. Там будзе цёпла, не тое, што на зямлі». Алена нічога не сказала. «А што тут адкажаш?» Паслухмяна ішла за ім, і ўсё, як цяля на вяроўцы. Куды цягнуць, туды ідзе. Яна то на пачатку падумала, што сёння ўжо нічога не будзе пасля той сутычкі са сваяком шляхера. Але ж не. Васіль настроены рашуча, як на звера ідзе. І не трэба яму пярэчыць зараз. Вунь які знерваваны, нібыта паранены дзік. І адкуль толькі гэты Чарлі Мойшавіч узяўся? Лепш бы ўсё ўжо сёння скончылася. Ды і не было тут зімна на той зямлі. От гэтыя мужыкі, дурныя, прыдумаюць нешта сабе і самі вераць. Клапоцяцца так пра жанчын, значыць, і ў жанчын не пытаюцца, што ім лепш. А хто ў іх просіць такі клопат? Неўзабаве перад іх вачамі паўстала тая жаданая паляна, і капа сена на ёй таксама была ў наяўнасці, поўны набор для шчасця. Васіль павесялеў адразу, ды так рэзка, што тая капа ледзьве не зацвіла экзатычнымі кветкамі, так павесялеў, што не пазнаць ні ў профіль, ні ў анфас. Ён заскочыў на сена і зноў збудаваў свой няхітры ложак. Гэтым разам хутчэй атрымалася. Тэхніка справы была ўжо знаёмая, як кажуць у народзе, паўтарэння маці вучэння. І хуценька саскочыў назад па дзяўчыну, якую з ног да галавы упрыгожваў бліскучым срэбрам нябесны месяц. Яе вочы ззялі як зоркі. Зараз яна захаплялася сваім Васілём як ніколі. Яна ўжо сама хацела быць ягонай. Які ён? Самы лепшы, самы шляхетны, самы пяшчотны, самы мілы, самы смелы, самы каханы. Яна абвіла яго шыю рукамі і прасіла лёс толькі пра адно, каб зараз ужо ніхто ім не перашкодзіў. Яна зноў чула яго сэрца, ён зноў чуў яе дыхання, зноў нёс яе на руках, такую мілую, чулую, пяшчотную, прыгожую, каханую, нявінную. Зноў паклаў на свой пінжак і кашулю, зноў пацалаваў у вусны, зноў кінуўся вызваляць яе трапяткое цела з палону сукенкі, зноў. Толькі цяпер атрымлівалася лепш. І таксама прасіў лёс толькі пра тое, пра што і яго дзяўчына. Лёс іх не пачуў.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыё Рацыя.